республикалық ана тілі басылымына шолу.
Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Республикалық ана тілі ұлт газетінің жаңа санына шолуды назарларыңызға ұсынамыз. Ана тілі газетінің осы аптадағы 39-шы санынан мемлекет, қоғам, тіл, әдебиет пен өнер туралы мақалалар мен сұхбаттар және танымдық дүниелермен таныса аласыздар. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Нью-Йоркке сапары белгілі америкалық саясаткерлермен және сарапшылар қауымдастығының өкілдерімен кездесумен басталды. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 74-ші сессиясының жалпы дебатында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөз сөйлеуі Нью-Йорк сапарының бас оқиғасы болды. Басылымның бас беті осы сапар жайындағы ақпаратпен ашылып отыр. Ұстаз бедерін ұстаздың өзі көтереді дейді ана тілі сұхбат айдарының кейіпкері, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткері ұстаз Орынша Қарабалина Қазыбаева. Ол бала күнінде халық жауының қызы атанып, тағдырдың теперішін көп көрді. Өмірдің уы мен балын тата жүріп, қазақтың айтулы қаламгерінің бірі, мемлекет және қоғам қайраткері Кәкімжан Қазыбаевпен бас құрады. 60 жылға жуық уақытын бала тәрбиесіне арнаған ұстаз ана, бала тұлға болу үшін өзіңде тұлғаның қасиеті болсын. Шын ұстазсың ба, баланың жанын ұқ, оның досы, сырласы бол дейді. Тағдыр, жүрек сыры, ұстаз бақыты сияқты кітаптардың авторы Орынша Қарабалина Қазыбаева мен тілшіміз Қарагөз Сімәділдің бұл сұхбатын үшінші беттен оқи аласыздар. Қазақстан Республикасының президенті Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында берген тапсырмаларды орындауға елімізде ерекше мән беріліп отыр. Осы орайда халықаралық қазақ тілі қоғамы да өзінің кезектен тыс кеңейтілген алқа отырысын өткізді. Жиын аясында халықаралық қазақ тілі қоғамының 6-шы құрылтайын өткізу жайында сөз болды. Сондай-ақ, мемлекеттік тілді дамытуға үлес қосып жүрген тіл жанашырлары ана тілі медалімен және құрмет грамотасымен марапатталды. Олардың арасында ана тілі газеті редакторының бірінші орынбасары Нұрперзент Томбай да бар. Биыл халықаралық қазақ тілі қоғамының құрылғанына 30 жыл толып отыр. Содан бері бұл ұйым 5 құрылтайын өткізіп, 5 белесті артқа тастады. Ел тәуелсіздігі қарсаңында дүниеге келіп, елімізбен бірге талмай қызмет етіп келеді. Ұйым әрдайым елмен бірге, әр қашан елдік жолында болды. Осы атаулы датаға орай, ана тіліміздің мүддесін бас торынға қоятын ана тілі газетінде халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті, академик Өмірзақ Айтбайұлы 30 жылдық биіктен көз тастап, қызметті бір түйіндеп отыр. Қазақ тілі мен қазақ қоғамы егіз ұғым атты бұл мақалада аталмыш қоғамның бастауында тұрған тұлғалар, атқарылған істер жайында сөз болады. Газетіміздің алыптар мен арыстар аттайдарымен беріліп отырған академик, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Серік Қирабаевтың Мұхтар Әуезов атты мақаласында талантын әлем мойындаған ұлы адамның жазушылығына қоса кісілік келбеті тілге тиек етіледі. Бұл естелік ұлы тұлғаның адами бейнесін ашатын эпизодтардан, онымен кездескен, әңгімелескен, істес болған жайлардан үзік-үзік сыр айтуға құрылған. Қазақтың дәстүрлі әншілік өнері музыкалық ерекшелігі мен орындалу мәнеріне байланысты Батыс әншілік мектебі, Арқа мектебі, Сыр бойы мектебі және Жетісу сияқты бірнеше мектепке бөлінеді. Соның ішінде Жетісу әншілік мектебі туралы сөз болғанда алғашқылардың бірі болып Сәдіғожа Мошанұлы ауызға алынады. Бірақ түрлі тарихи, әлеуметтік, саяси себептер салдарынан Сәдіғожа есімі ұзақ жылдар бойы көлегейленіп келді. Дегенмен, соңғы жылдары әсем сазды, көркем нақышты Сәдіғожа әндері қазақ ән өнері қазынасына қайта қосылды. Ұлттық саз өнерінде өшпес із қалдырған саңлақ сазгердің туғанына биыл 100 жыл. Осыған орай Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері профессор Дүкен Мәсімханұлының «Сары бидай сағынып салған әнім» атты тағдырлы әнші ақын жайындағы көлемді мақаласы айқарма бетте жарияланып отыр. Өмірде мүмкіндігі шектеулі деп аталатын жандардың мүмкіндіктері мол екенін біз білеміз бе? Әдетте оларды қоғамда өздерін тасада ұстайтын топқа жатқызамыз. Бірақ олардың мүмкіндіктері 12 мүшесі сау адамдардан да артық болатыны бар. Олар бойындағы қабілетін іске асыруға, жетілдіруге құштар, түрлі байқауларға белсене қатысады. Буган Алматыда өткен зағип жандар арасындағы 2 жұлдыз атты республикалық ән байқауында тілшіміз Ақбота Мұсабек қызы көз жеткізіп қайтты. 2 жұлдыз фестивалі биыл 4-ші рет ұйымдастырылып отыр және сайыстың басты талабы әндер тек қазақ тілінде орындалуы тиіс. Ерекше байқау жайындағы музыка біздің жанарымызда атты мақаланы газетіміздің 8-ші бетінен оқи аласыздар. Елбасы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық мақаласы аясында қазақ тарихына қатысты отандық және шетелдік мұрағаттар дүниесіне зерттеу жүргізу үшін архив 2025 бағдарламасын жасау қолға алынған болатын. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен Сүлейменов атындағы Шығыстану институты «Ұлы даланың тарихы және мәдениеті» бойынша шетелдік архивтер мен қорлардағы археографиялық жұмыстар атты ғылыми жобаны жүзеге асыру жұмысын бастады. Осы жоба аясында Ресей Федерациясының мұрағаттарында жұмыс істеп қайтқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының бөлім меңгерушісі, тарих ғылымының кандидаты Сәбит Шілдебай, Сталин және Шыңғырған Шыңжаң атты зерттеу мақаласында КСРО-ның Шыңжаңға қатысты саясаты мен Шығыс Түркістан Республикасының тарихына қатысты деректермен бөліседі. Газетіміздің поэзия айдарында ақын Асан Темір Қаршығаның «Көп болды жайық көңіл сарқылғалы» деген тақырыппен бір топ лирикалық өлеңі берілді. Бокстан Қазақстан құрамасы Екатеринбургте өткен әлем біріншілігінен елге оралды. Құрама сапындағы жалғыз алтынға қол жеткізген 81 келідегі Бекзат Нұрдәулетов жанкүйер жұртының төбесін көкке бір жеткізді. Газетіміздің 12-ші беті тұтастай Қазақтың тағы бір марғасқа ұлының жеңісіне арналып отыр. Ана тілі газетін оқи жүріңіздер, басылымға жазылуды ұмытпаңыздар. Ана тілін қолдағаныңыз, тілімізді қолдағаныңыз. Шолуды оқыған Дина Иманбаева.